Barratxaldeko bosterdiak ditugu eta gaurko kolaborazioari irekiko diogu tartea jarraian. Saio hasieran esan dugu, ba pin parental lelakoak sortu duen zalaparta hartuko genuela aitzaki gaurkoan, ba hilabetero behin gurean izaten den Iñaki Casaresekin hitz egiteko eta dagoeneko telefonaren bestaldean dago prest. Arratxaldeon Iñaki, zer moduz?
Apa, ondo, arratsaldeon da noi.
Arratsaldeon. Bueno, Iñaki, aipatu dugu, pin parental lelako hartuko genuela izpide moduren batean edo bestean, azken egun hauetan, ba, izugarrizko zalaparta sortu du, ba, boxen proposamen honek, boxen neurri honek edo, ez, ba, pixka bat labur bilduz eta azkarreta esateko, ba, gurasoek aurrek, euren seme alabek eskolan jasotzen duten edukiak kontrolatu alizateko eta erabaki ere alizateko, ba neurria proposatu duelako eta lehenik eta behin Iñaki ba bueno pin parental honen inguruan sortu den eztabaidak ba utzi duen lehenengo galderetariko baten inguruan hausnartzea gustatuko litzaiguke. Eskola eta etxea aurrek jasotzen duten hezkuntzan ba bi esparru nagusiak edo nagusienak esan genezake eskola eta etxea direla. Nola ikusten duzu bi hezkuntza hauen arte bi esparru hauen arteko hezkuntza, ez? Balore transmisioa bada beraien artean komplementagarria ala oraindik ere bi mundu ezberdin bezala ulertzen dira gizartean eta sisteman. Konta iguzu.
Bueno, nik uste alde batetik bitu lehenengo berri hartunean hartu nahi nanen eskuin muturrekoek hori planteatzen zutela, ba postu egin nintzen. Ez, posto egin nintzen nola bait, ez? Osa, posto egin nintzen, ba, azken finean, badirudielako eskuinak berak edo fasistek berak planteatzen dutelako debate bat eskolaren eginkizun ideologikoari edo ideologizaileari buruz. Eta hori da, ni pertsonalki gehiago kokatzen naiz eskerrean, politikagintzaren espektroan, eta hori ba, eskerretik askotan planteatu den zerbait izan da, zeren eskola, sistemaren tresna bat izan da, eta bada, nire ustez gaur egun, ba, pertsonen ideologizaziorako. Orduan, ba, eskuin muturrak planteatzea, jo, eritzen zait, aiba, ze ona, planteatu izana, ez da? Pentsatzen du zergatik eskerrak ez du egiten, hori, ez? Zergatik euskaldunok ez dugu egiten, hori. Ez? Ba, zeren gure eskolak, eta eskolak ere, nolabait, euskaldun bezala modu batez planteatzen digu gure goera, langile bezala, eta bar. Ez gau, hauenak badu trampa bat, argi eta garbi, ez? Eta bara, pues oso arlo mugatura ekarri nahi dutela, eta ekarri nahi dutela gainera, bueno, nolabait, eskubideen murriztearen aldeko arlora, hau da, haiek ez dute beren umeak utzatzea, ba, generoaren ikuspegiz, edo feminismoan ikuspegiz, edo bestelako eskubide, oinarrizko eskubideen ikuspegiz. Claro, horretan nien zinei sinolaz ere ados egon, baina kuriosoa da, fasistek planteatzea hori eta ez eskerrak, ez da? Bestetik, bai, pentsatzen dut hori, pentsatzen dut, azken finean, gero familietan, ere, eta nik uste dut hori errealitatean gertatzen dan zerbait dela, familietan, eta ez hori familietan, ba, lagun artean, eta bar, ba hor nola baita egiten dela, denon artean egiten dugula, ba, aurren baloreen edo baloreen igual sukaltze hori, ez? Denok parte hartzen dugula eta bueno, pues azken finean umeek ere, pues euren baldintza eta zirkunstantzien arabera, pues badoa zela aukeratzen, baina eskolak baduela ba zera ideologitzaile handia, nik ez dakit nahi eta nahi gabe edo zelan egiten dan, baina nik uste baduela eta kontuan hartzekoa dela.
Eztabaida maigaineratzea beraz aipatzen zenuen bezala, positiboki edo jaso duzu, ez? Honen honi dagokionean gero ondoren aipatu duzu trampa eta edukia eta atzean dagoen interesa bera ere horrekin ados egotea nahiko zaila delako gure artean, baina Iñaki, guazen hasieran planteatu duzun horretara gehiago sakontzera. Aipatu diguzu ere sistemaren tresnetako bat, ez, hezkuntza bera, eskola bera ere badela, sistema bera bizirauteko erabiltzen duen ere beste tresnetako bat hezkuntza dela, baina aipatu dugu bai eskola eta bai etxea biak direla bere bizikoak eta biak direla oinarri nagusiak edo aurren hezkuntzari dagokionean. Askotan eta aipatu dugu hasieran ere talka sortzen da eskolan jasotzen den hezkuntzaren eta etxean jasotzen den hezkuntzaren inguruan. Ez dakit ze irakurketa egiten duzun horren artean, ez? Talka horrek zein ondorio izan ditzaketen, kontraesanak ere agian eragin ditzaketen eta hori negatiboki ala positiboki jaso beharko genukeen aurren hezkuntza garatzerako orduan, zer uste duzuzuk?
Bueno, nik uste talka sarritan gertatzen dela. Normala da, ze batzutan batean eta bestean planteatzen diren baloreak, ideologiak, batez ere ideologiak uste dut, mm-hmm. Ez, aspektu ideologikoetan ematen badoz kontrasan handiak, mm-hmm. bat eta besteen artean, ezta? Orduan, markatu, guekun zait, kalderaren mania, markatu maialen.
Talka horiek, komentatu nahi genuen azen, pixka bat, talka horiek askotan negatiboki jasotzen direla, ez? Baina, batzutan ere badaudela, iritzi batzuk, kontraesankorrak diren balore edo ideologiekin garatzerakoan ere, aurrak libreagoki erabaki dezakela ere zeien pentsamendu garatzen duen. Ez dakit horrekin ados zauden edo zein irakurketa egiten duzun ere iritzi horrekiko?
Bai, bueno, parkatu despistea, eh?
Lasai, lasai.
Bai, badago, guaguan dut, hogeita hamaseiko gerran, mugimendu anarkistak plazaratu zuen kartel bat, hogeita hamaseiko gerran, ulargarria danez, ezkerretik ere bultzatu zen militarizazio bat, gerra bat zagolako irabazteko, ez? Edo bintzat ikuspegi horretatik, eta mugimendu anarkistaren sektore batzuetatik gogoan dut kartel bat atera zutela, nolabait Euskaraz eman izango zutela, ez agertzen zen umetxo bat, uniformez jantzita desfilean balego bezala, eta adierazten zuen. Ez itzazue umeak utxa. Ez? Orduan, uste dut, bai beharrezkoa dela, ez? Osea, beharrezkoa dela, hor, azken finean gizarte batean gaudenean, edo, ez, gizamultxo batean gaudenean, beti sortzen dira balore eta aspektu ideologiko ezberdinak, ez? Eta ondo dago jakitea nabigatzen ur horietan, ondo dago debatea, ez? Ondo dago debate hori askatasunean ematen bada. Badakit pertsona batzuentzat hori igual pizkati ingenua dela, ez? Pertsona batzuek eskerretik ere, edo eskerrean ere, edo arlo demagun askatzaile edo progresistaren nahiago dutela, ahots batzuk eta ideia batzuk zentsuratzea edo isilaraztea. Nien naiz iritsi horretakoa. Nik uste dut, pentsatzen dudanez nire argudioak, indartsuak biela, pentsatzen dut debatea beti dala ona. Eta pentsatzen dut debaterik baldin badago benetako debate bat, eta ez borroka itxesko edo borroka itxesko bat edo borroka fisiko bat. Eta debatea baldin badago ideien konfrontazioa, eta nik uste dut ez dagoela kasu enten, fasismoari edo eskuin muturrari inolako beldurrik euki behar. Hori da nire iritzia. Nik uste dut horrela aberastu egiten garela, horrela findu egiten garela gure pentsamoldea, horrela aberastu egiten garela, esan nahi dut, zeren barbaridadea eman badezake ere, ez dago pertsonarik, nire ustez beti ere, ez dago pertsonarik edo beti eta denean oker dagona. Beti dago zerbait ikasteko. Mm-hmm. Ez? Orduan, ondo dago, hori begiratzea, ondo dago horrekin horrekin aritzea, eta gero, pues claro, balore, ez diferenteak dira nik uste, balore kontuak eta aspekto ideologikoak. Askotan ideologiak izaten dira bide desberdinak antzeko baloreak batzutan delatzeko, ez? Mm-hmm. Inor gutxik esaten du ezer ba askatasunaren kontra. Ez? Gertatzen dena da batzuentzat askatasuna defendatu behar dutela, pues gauza batzuk ikuste nolabait eskutatzen hauek egin nahi dutena kasu honetan, ez? Ez dute ikusi nahi, pues badagona emakumeen txapalkuntzarik, badagola genero sistema bat, badagola patriarkatu parregatzen oinarrituko sistema bat, badaudela pertsona batzuk beren gorputzean ba ez direnak gustora sentitzen, ez direnak gustora sentitzen ez legitu zaizkien edo zaien sexuagatik, kao, hori ez da kontua, ez? Baina pentsatzen dut, komenigarria dela hori agerian jartzea, eta guk pentsatzen, nolai trebatzea, entrenatzea ere.
Mm-hmm. Ba, jarraituko dugu aurrera Iñaki, ondoritzen bali mazaizu, hausnarketatxo egin ondoren, pin parentalaren inguruan sortu diren beste eztabaidetako bati heltzea gustatuko litzaigukelako baita ere. Aipatu dugu, orain aipatu dituzun hain justu eduki hoiek, ez? Dira fokoan jarri dituztenak fasistek, genero, feminismo, LGTBI mugimenduten guzti hori jarri dute, eta hain zuzen ere lehen aipatu dugu, ez? Honekin lortu nahiko luketena edo lortu nahi dutena, ba gurasoek betoak modukoak jartzea, ez? Esango dugu azkar eta gaizki esan da, baina gurasoek kontrolatzea azken finean eskolan aurrek jasotzen dituzten eduki, materia eta bestelakoak. Eta galdera luzatuko dizut Iñaki, gurasoek zein puntutara arte sartu beharko lukete eskua edo erabaki beharko lukete aurretan erabeek eskolan jasotzen duten hezkuntzan eta edukietan. Zein puntutara arte eukiko lukete zilegitasuna eukiko balute moduren batean edo bestean, zein puntura arte izango litzateke, zer uste duzuzuk?
Pues zarantza hundiak sortzen zaizkidala lehen esan dizudan zerengatik. Nire alabari irakasten zaio eskolan, ba, merkatuan oinarritutako ekonomia kapitalista dala zerbait zilegizkoa. Mm-hmm. Naiz eta milaka milioi hildako eragin, ez? Edo Euskal Herria praktikan ez dela existitzen, ez? Euskaldunok bagarela nolabait espainolak edo dena delakoak. O sea, alako gauzak, ez, edo hemen bizi dugun gatazka orain arte, orain gutxi arte gatazka armatuan izan dela, pues ikuspegi jakin bat ematen da. Mm-hmm. Ematen zaio nire alabari horri buruzko, gustatuko litzaidake horretan zeratzea. No, ez dut ikusten horrela egiterik, ez? Horrela gauza handia egiterik, ez dakit oso ondo zelan bideratu liteken hori. Mm-hmm. Nik hori nahiko nuken bezala beste batzuek igo nahiago lukete, ba, eskolan ez erakastea, ba, Darwinen teoriak, ez da, pensatzen dut. Orduan, bueno, ez dakit nola oso ondo nola iritsi daiteke, zera konsensu batera. Uste dut, gurasoen parte hartzea beharrezkoa dela, ez dut esaten ez dagoenik biderik, esaten dut, askotan, gurasoek ez gaudela horretarako, ez gaudela hortan, ez dugula parte hartzen, ba, gure umen hezkuntza komunitatean, eta baita ere, ba, gizarte hau funtzionatzeko moduan, ez dela modurik egokiena, gurasoek denbora eta astia, ba, eukia izateko horretarako, ez da? Mm-hmm. Baina uste dut, komenigarria litzatekeela, eta galdera ere, era berean, planteatu dezaket beste aldera, ez? Noraino du legitimitatea estatuak? Mm-hmm. Ez? Mm-hmm. Zeren estatua da, nire ustez hori egiten duna. Mm-hmm. Ez da? Bai, ba, bueno, komunitatea, hezkuntza komunitatearen zati baten parte hartzeaz, behintzat, edo zati zati handi baten parte hartzeaz, eta barren estatuak egiten du hori ere, ezta? Orduan, no, hor dago kontua.
Gai korapilatxua da, bai.
Bai, bai, hori iruditzen zait, hori iruditzen zait, maialen. Orduan, pentsatzen dut, orain gaur egun gauza dozen bezala eta besterik asmatzen ez dugun bitartean, behintzat, eskolak saiatu beharko lukela batez ere, kritikotasuna bultzatzen, ume eta gazteen artean, askatasuna, pentsamentu askatasuna oso garrantzitsua dela, kritikotasuna modu honean, modu eraikitzaile batean ez gaitzespen utza, baizik eta nolabait balore hori beti zalantzan jartzea esaten zaidana, ez? Baina, karo, eskolak ez du bultzatzen hori. Azterketa bat egiten dizuten, ba, momentuan ja oso zaila da, esatea pertsona bati. Ez ez zuizan kritikoa, baina erantzun behar duzu nik esaten dizudana. Ez? Ero esaten zaionean pertsona bati. Joan behar duzu ordutegi batea, funtzionatu behar duzu, arau konkretu batzuen arabera, zeinetan zuk ez duzun parte hartu. Osa, alako gauzak egiten direnean, esatea, hemen bultzatzen dugula askatasuna, anistasuna, eta bar. Ikusten duzunez, pizka kritikoa naiz eskola zerarekin, ez ba. Hori da niri ditzia. Okerrego naiteke, baina niri ditzia gaur egun hori zera.
Eta gehiago horrena ere, esan dezakegu, hezkuntza sistema bera zalantzan jartzen duen jende asko badagoelako ere, teknika berriak eta formula berriak bilatzen saiatzen direnak ere badaudelako, ez? Lehen aipatutako sistemaren erraminta den hezkuntza eta estatuaren kasu honetan erraminta den hezkuntza sistema hau beste eredu batean, beste modu batean planteatzeko ere. Iñaki, beste eztabaida bat ere sortu du pin parentalaren kontuak, ez dauka agian hezkuntzarekin lotura zuzena orain arte hitz egindakoak bezala, baina bueno, eztabaida guzti honek ekarri duen beste kontu bat izan da. Oker ez banago Isabel Zela izan zen adierazpenak egin zituena eta hain justu ere eztabaida piztu zituen adierazpenak. Seme alabak gurasoenak ote diren ala ez galdera hortxe utziko dizut zuri ere. Eztabaida asko izan du, adierazpen honek, eta horrela esan zuen, seme alabak ez dira gurasoenak. Ez dakitzuk ze iritzi daukasun horren inguruan, Iñaki?
Banda torrela ideia horrekin. Horretaz duela urte batzuk idatzi nuen guraso.eus webunean idatzi nuen artikulu bat, nire alaba ez da nirea, alako zeo zerrez, eta pizkat jorratu nuen horretaz neukan iritzia, gaur egungo iritzia oso antzekoa da. Guraso kezkara jabeak, gurasoak gara, pertsona batzuekiko ardura daukaten pertsonak, ez? Osea, hori gara, gure harremana ez da neurea izatea. Hori esaten dizut, arlo damagun intelektualean. Intelektualean nik uste dut hori, jende asko daukagula, nire barne kontraesanetako bada, alde batetik hori pentsatzen dudala, baina bestetik, ni hasi egin naizen moduagatik eta hasi naizen denboran eta jendartean, bestelako ikuspegi bat zegolako, ematen du gehienontzat, semealabak norberarenak gurasoenak diela.
Jabetza bezala bai.
Oso, bai, jabetza bezala eta ardura bezala, ardura esklusibo bezala. Batzutan jabetza horrek ere ekartzen du gehiegizko zama, demagun.
Bai.
Gehiegizko lana, hau bakarrik nik egin behar dut, inoiz komentatu dugu uste dut, ez?
Bai, zaintza konpartituari buruz hitz egin izan dugu.
Bai, zaintza komunitarioan, horre polita litzatekeela, ikertzea praktikan, ez? Teorian eta praktikan, ez? Baina, nik uste dut, gazteak, inorenak izatekoak, eta ez dut uste inorenak direla komunitatearenak. Edo komunitateko kide gazteak dira, eta pertsona batzuei ez lehitu zaien, hoien igual ardurarik haundiena edo zuzenena, baina denona dut. denon aluna ardura, ez.
Ba, osnarketa interesgarria, seme alabak urasoenak diren edo ez eztabaidaren inguruan orain osnartutako ainaki, gako interesgarri asko ekarri dizkiguzu, baina maitzen joan bergara poliki-poliki, oraindik ere, seguruenik emango du zeresana gai honek luze, ematen duen ez ere leku gero eta leku gehiagotan, Espainiar estatuko leku gehiagotan ere jarren nahi dutelako martxan aipatutako neurri hau Iñaki, baina amaitu horretik galdetu behar dizut, ez dakit ze ondorio ateratzen duzun ere, planteamendu honetatik ondoren sortu den eztabaida guztitik zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke orain arte hitz egin dugunari?
Bueno, erne egon behar dala, edo nik uste nik bintzat nire buruari hori da egiten dio gana apunte bat, erne egon behar dala, hau sortzen dalako asmo politiko oso jakin batekin, eta da asmo retrogrado bat, ez?
Nei.
Baina ez dugula beldur izan behar, ez? Ez dugula, beldurrak ez digula guntzen.
Ba, dei...
Ingenuidadeak ere ez, eh? baina beldurrak ez. Beldurrak eramaten gaitu erantzun ez oso efikazak ematera.
Beldurrak kendu eta azken batean orain aipatu duzun interesak dituen neurri fasistek martxan jartzer diren neurri honi aurre egin ere moduren batean edo bestean ere egin beharko genukela, adi egonda beti ere etorri daitezken beste kontu batzuengatik. Iñaki, honekin amaituko dugu, 5 minutu eskastxo geratzen zaizkigulako saioa amaitzeko, beraz gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu beti bezala haingako eta hain hausnarketa interesgarriak ekartzeagatik gure uinetara ere, gai guzti hauek gurekin ere konpartitzeagatik, hilabete barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, plazer bat izan da, Iñaki?
Pues eskerrik asko, maia, nire txakere plazer handia izan da zurekin eta zurekin egotea, eta bueno, pues jarraitu ondo bizitzen, hori da egin dezakigun aportazio hori konena.
Hori da, eta saiatuko gara jarraitu ondo bizitzen zuek ere, Iñaki, hurrengo arte.
Venga, va, adelante.
Ahora.